Ibraaniyaa boqot shanii. Qaallu guddaa jidduu namaa keessaa fo'atan akka marroo namaatii fi waaqaa hojjetu inni waan waaqaa baasanii fi sooriyoota adaba baaftu baasa. Nama daallee fi kawallaal tolchuu obsee gorsuu danda'a. Waan inni illee ni laafin qabuuf marroo waan kanaatii fi inni marroo dhabu gumii callaaniti ammoo marroo dhabu fiillee sooriyoo qaluu male. Namni guddinni kana ofiin hin fudhatu ammoo waaqatti yaama. Akkuma durii aruunii yaaman akkasuma kiristoonii guddinni kana ofii fudhatee qaalluu guddaa ofiin tolchine ammoo waaqi waan isaan jedhe.
Atirim kiyya ayin arra yaabbasii ta'e.
Fula dhibiilletti inni waan jedhe.
Ati qaalluu agagariillee jirtaata. Aada qaallumaa kan Melkiizedekii bula.
Gaafa lafa jiru yeessoon qoonqoo guddoo fi imimmaanin akka malee waaqa kadhate kadanda'ee du'iis keessaa is baasu. Waan inni waaqa sodaate fi waaqi is dhagaye. Ammoo atoo ilmi waaqaa taa'ellee inni karaa gargalaatiin waaqa guutuu barate. Inni qixxoomanii abbaa baafame garii kanam isaa saalfatu cufaa ta'e. Waaqi qaalluu guddaa is tolche. Aadaa qaallummaa Melkiizedekii gula. Waan hedduutti jira. Tasilaa nu dubbitan irraatti jennu ammoo guddoo jabaatti akka isaniitti himnu. Waan isanii guddoo mataa jabaattaniif isan hojjatana jara nama barsiisu ta'uu maltan. Ufiiftuu namu waan qaraa ta dubbii waaqaa isan barsiisu feetani. Isanii arma hodhuu maltan. Sagalee jabduu hin dandeettan. Wanti akkanaatiif namii arma hodhu ammallee ijoolle dharaaf dhugaa gargar hin beeku. Ammoo sagaleen jajjabduun tanaam gugurdaati. Ka hubacha argate waan dansaa fi hamtu gargari beeku.